اصنا سبب بولوپدور. Siyonist rejimin BMT-dəki nümayəndəsi Gilad Erdan Antonio Guterres'in dərhal öz vəzifəsindən istifasını tələb edib və deyib ki, o BMT-yə rəhbərlik etməyə layiq deyildir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen də deyib ki, Guterres'in sözlərindən sonra o BMT başkatibi ilə görüşünü ləğv etdi. İsrail hakimiyyətinin bu pasiv reaksiyaları onların BMT başkatibinin Fələstinin müqnaqişəsi ilə bağlı, görünməmiş mövqe ilə bağlı hədsiz çaşqınlığını göstərir. Guterres, Fələstin müqamət qruplarını davamlı olaraq terrorçu kimi qələmə verən və siyonist rejimin özünü müdafiə etmək üçün qondarma qanuni haqqını vurğulayan qərb liderlərinin, xüsusilə də ABŞ-ın mövqelərinin əksinə olaraq, Həmasın silahlı əməliyyatının Fələstinin boğucu işqal altındakı 56 illik həyatına cavab olduğunu vurğulayıb. Əslində, beynəlxalq sistemin tədricən dəyişməsi və çox qütbləşməsi ilə Fələstin məsələsi ilə bağlı qərb siyonist diskurs və poesin artıq yeri yoxdur və Fələstin xalqının hüquqlarına hürmət etmək zərurətinə əsaslanan yeni yanaşma onu tədricən əvəz edir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam və məzlum Fələstin xalqını dəstəkləməyin zərurəti haqda sizə məlumat verəcəyik. Fələstinin siyonist rejim tərəfindən işqalından 75 il keçir və bu ölkə hələ də bu qeyri-qanuni rejimin hakimiyyət altındadır. Müqavimətli Fələstin xalqının bu qədim İslam torpağını geri qaytarmaq üçün göstərdiyi səy və mübarizə hələ nəticə verməsə də, Hamasın İslam müqavimətinin oktyabrın 7-sində qabiliyyətli əməliyyatının başlaması ilə bu irqçi rejimin bədəninə ağır zərbələr, indirildi. Baxmayaraq ki, siyonist ordusu Fələstin İslami müqamət döyüşçüləri ilə hərbi yolla qarşılaşmaq əvəzinə bu torpağın cənub-qərbində Qəzza zolağının vəhşicəsinə bombardımanlarına başladı. İndiyədək bu kiçik ərazinin minlərlə uşaq, qadın və mülki vətəndaşı şəhid olub yaralanıb, yüz minlərlə insanda didərgin düşüb. Rəhmsiz Siyonistlər onları hətta dərman və həyat üçün zəruri olan şeylərdən belə imtina edirlər və praktiki olaraq Fələstinlərin kütləvi soyqırımına və qətliamına başlayıblar. Qəzzədə Belə acınacaqlı və təsir edici bir vəziyyətin yaradılması təkcə İslam ölkələrində deyil, bir çox qeyri-İslam ölkələrində də insanların məzlum Fələstin xalqını dəstəkləməsinə və bu vəhşi qırğına son qoyulmasını tələb etməsinə bahis olub. Fələstinləri müdafiə etmək hər bir azad insanın ağıl və vicdanı baxımından aydın və zəruri bir hərəkətdir. Amma bu məsələni İslam prizmasından araşdırmaq pis deyildir. Qətiyyətlə demək olar ki, heç bir din və məzhəb İslam qədər zülm və zorakılığa qarşı deyildir. Bu, səmavi dində zülmlə mübarizə mühüm bir prinsipdir ki, onun vəd edilmiş xilaskarı Həzrət Məhdi Əcəlillah Teala Fərəcü Şərifin axir zamanda formalaşdıracağı ideal cəmiyyətinin əsas məqsədlərindən biri də zülm və zalımların məhv edilməsi və ədalətin dünya boyu bərqərar olmasıdır. Buna görə də İslamda zülm, insanların hüquqlarının pozulması, ayrı-seçkilik, autokratiya, insanların öldürülməsi, başqalarının torpaqlarının işğalı və s. bu kimilər qınanır və qəbul edilməzdir və buna qarşı mübarizə aparılmalıdır. Həzrət İmam Əli əleyhissalamın bu çıxışı İslamın zalım və məzlum qarşısındakı mövqeyini qısa şəkildə müəyyən edir. O həzrət deyir, zalımın düşməni, məzlumun dostu və köməkçisi ol. Bu dəyərli çıxışda diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, məzlumlara kömək etmək yalnız müsəlmanlarla məhdudlaşmır, məzlum hər bir insana müsəlmanlar dəstək olmalıdır. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən rəvayət edilən bir hədisdə də eyni xüsusiyyət vardır. O həzrət buyurub ki, kim müsəlmanlardan kömək istəyən məzlumun səsini eşidib onun köməyinə gəlməsə, müsəlman deyildir. Ona görə də müsəlmanlar məzlumlara, xüsusən də fələstinlilər kimi müsəlmanlar və onların din qardaşlarıdırlarsa, onlara dəstək olmalıdırlar. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Sağ سلام عزیز dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox xoş gördük sizi Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində. Həmişə olduğu kimi hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu gün də sizdən dəvət edirik verilişimizin dinləyicisi olasınız. Yenə də istəyirik ki, bu verilişdə sağlam həyatın sırlarını birlikdə paylaşaq və inşallah ki, daha sağlam yaşaya bilək. Bu gün də bizdən ayrılmayın lütfən. Təbriz Radiosu internet saytının ünvanı sabriz.irib.ir-dir. Siz həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və əlbəttə ki 00989-41-33-16-24-21 telefon nömrəsi vasitəsilə də bizimlə əlaqə saxlayıb sorğu-suallarınızı paylaşa bilərsiniz. Son vaxtlar biz qaraciyərlə bağlı söhbət eləmişik və bu orqanın müxtəlif vəzifələri, öhdəlikləri, funksiyaları və ola biləcək bəzi xəstəliklər, problemlər ki, biz onu qorumasaq, əlbəttə ki, onlarla qarşılaşacağıq. Çünki bu orqan o qədər önəmli, o qədər əhəmiyyətlidir ki, bizi həqiqətən bir çox xəstəlikdən, problemdən, fəsaddan qoruyur. Və elə buna görə son vaxtlar biz bu orqanla bağlı söhbət eləmişik. Bugün yenə də söhbətlər vaxtı davam eləyəcəkdir. Az sonra cənab doktor Zadimani daxil xəstəliklər mütəxəssisi də studiyamıza hazır olacaq, bizi məlumatlandıracaqlar. Doktor Zadimani, salam, çox xoş gəldiniz.
Salam, mən də sizə və hörmətli dinləyicilərə salamlar varımdır. İnşallah ki, məlumatlar ki, burada paylaşırıq onların həyatda işə tutması ilə onların faydalanmalarına səbəb olsun.
İnşallah, əminəm belə olacaqdır. Cənab doktor Zadimani, biz qaraciyərdən danışmaq istəyirik, amma mən əvvəlcə bir sual vermək istəyirəm. Bəzilərində bu çox görünən, yayğın olan problemlərdən biri ola bilər ki, sadəcə vücudlarının bir hissəsində, bir nahiyədə olsun, sadəcə qışlarında, amma bəzilərində olur ki, qarın hissəsində, dəri üzərində və içəri daxili orqanlarda da bu əmələ gəlsin varislər və varikoz ki, gəhdən bunları ilə qaraciyərlə də əlaqədar bildirirlər. Bu iki məsələnin əlaqəsi nədir, necədir, nətərdir və qaraciyərdə nələr bunlara səbəb olur?
Bəli. Bu sahədə varikozu bölə bilirik iki hissiyə. Bir canımızda olan varikoz halları ki, orqanlarımızdadır, əndamlarımızdadır, qolqıçalarımızdadır. Bunlar bir qədər sularla əlaqədə ola bilər. Bu bir dolaylı eləyə bilər ki, əlaqədə olmuş olsun qaraciyərlə. O qıraqda durmuş olsa, bir dənə də bir hallar varımızdır ki, qaraciyərdə fizikal hallarda qanlar venalar vasitəsilə yığılırlar, port venasını qoşurlar. Port venası qanı başqa venalardan fərqli formadakı venalar hər yerdə elə birbaşa qaraciyərdən keçməmiş, heç orqandan keçməmiş qanı ürəyə çatdırmalıdırlar. Amma burada nə ki, həzim orqanlarının artıq qidaları müvazinələnməlidirlər, qan venadan gedir bir orqana. Heç yerdə bu görünməyibdir burdan başqa ki, qan vena formasında bir orqana geçsin, ürəkdən başqa orqana geçsin, bircə burada görünür. Bu qan ki, dalaqdan bir qədər eritrositlərin sınmışlarının, bir qədər toksinlərin, artıq nəsələrin aparıcı qaraciyər müvaziniyə çatdırsın və bizim həzim bağırsaqlarımızın da gene qanı bu port venası ilə gedir. Port venası qaraciyərdən keçdiyi hallarda, qaraciyər çətinliklərə düşən zaman, onun sinüzləri daraşlanan zaman, qaraciyərdə bir bərkimə əmələ gəlmiş zamanda, çiçilmələr, xırdalma qaraciyərdə əmələ gələn zamanlarda bu kanallar daraşlanmalarından rahat bu port venasının qanı qaraciyərdən keçmir geçsin, ürəyə çatsın. Bu çətinliklər, daraşlıqlar bir portal hypertension, port damarının təzyiqin yüksəkliyinə səbəb olur.
Bəli.
Bu tansiyon artıqlığı port venalarında qayıdır, bir qədər o arteri də ki, orqanlara qan gətirirdi, arterini sıxıntıya salırı, bir qədər damarlar genişlənməyə meyilli olurlar. Bəli. Harada ki, portal halları vardı, portal venalarından qan o yaxınlıqlarda gəzirdi, bir qədər bu ehtimal yaranır ki, buradakı gəzən qan eləyə bilsin ki, bir çətinliklərə salsın, varikoz formasında, varislər genişlənmələr və venalar genişlənmələr formasında. Bu venalar aşağıda anus nahiyyəsində gemroidan başlır, gəlir, üstə gəldikcə göbək nahiyyəsində çatdıqca, göbək nahiyyəsində bizim o zamanlar ki, embriyogenez hallarımızdır, ana qarnındadırlar insanlar, o zamanlarda bizim coft damarı ilə, embriyonal damarları ilə bir qədir anadan qan alırıq və anaya qan veririk.
Göbək bağında
bəli. Bu göbək venalarının bir qədir ətrafa qan yaymaları və ətrafdan qan almaları bir uşağın inkişafında, canının böyümələrində lazım idi. Amma uşaqlıq başa çatandan sonra dünya həyatı başlanan zamanlarda, bizim qanımız ürəyimizdən gələn zamanlarda, göbək damarlarından bağlılığımız kəsilən zamanlarda bu damarlar qurulla bərkillər. Amma portal hypertension zamanlarında, tansiyon portal damarlarında çoxalanda bu damarlar gənə təkrar genişlənə bilirlər ki, bir kaput medoza adında bu damar genişlikləri göbəkdən ətrafa iri-iri varikoz damarlar gedirlər ki, bu medoza ki, onun şöhrətli bir nağılı vardı ki, bir qadın, günahkar qadını Allahlar qədim zamanı mücazatı buymuş ki, tük saçları ilan formasında olsunlar və bu ilan formasında damarlar onun başında bənzərliyi vardı ki, bir ortadan ətrafa geniş-geniş bir damarlar keçsin, bu damarlar...
Uşaqlar da rəsimlərində günəşi çəkəndə belə bir dairə çəkirlər və ətrafa saçılan çizgilər olur. Bu damarlarla...
Ona bənzər, amma bəli. Ona bənzər elə normal halda da xırda damarlar vardılar.
Burada bunu çox genişlənmələr, daha iri olur.
Varikoz halları tapıb genişlənirlər və bu genişlənmələr, varikoz genişlənmələri göbək ətrafında, anus nahiyyəsində, mədənin özündə, dalağın özündə və bunların hamısından önəmli qida borusunun özündə əmələ gəlir. Distal nahiyyəsində qida borunun bu damarlar ən
və
artıq...
Və bu orqanlarda da, yəni dəri üzərində içəri nahiyyə, daxili şəkildə
bəli, əmələ gəlir. Bəli, bunlar da yine bizim örtüklərimiz çöldə dəri deyilir, içəri nahiyyəsində mukuz, muxat deyilir. Bu mukuz nahiyyəsində, bəli, mukuz nahiyyəsində, mukuz altında, yox, dəri altında bu damar genişlənmələri bir qədər görkəm ziyanları və bir qədər funksiya ziyanları yaradırlar ki, ən təhlükələri bunların qida borusunun axırında bu varikoz hallarda qida borusu varikoz, ezofaj varikozlarıdırlar ki, bunların qanaxmaları eləyə bilər ki, bir ağır təhlükə yaratsın ki, bəli. Onu vaxtı içən fəuriyyətlə, təcillə cəzdürməmək səbəb ola bilər həyat təhlükəyə düşməsinə.
İzniniz olursa bir fasilə verək, dostlarımız buraya qədər dediklərimiz haqqında biraz düşünsünlər və təkrar qayıdaq söhbətlərimizə və nə kimi təhlükəli hallara elə sala bilər bizi bu məsələlər, bunlarla bağlı danışaq. Dostlar, bura Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat Verilişi də tabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır. Həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, verilişimizdə həmin saytdan alıb dinləyə bilər və əlbəttə ki, bizə zəng də aça bilərsiniz 00-98-41-33-16-24-21 telefon nömrəsi vasitəsilə soruşallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. Verilişimizin dəyərli eksperti Cavid Doktor Zagimani mütləq onları cavablandıracaqdır bugün. Verilişimizdə söhbət varislərdən və varikozdan gedir. Qaraciyərlə əlaqədar ki, hansı nahiyyələrdə və nə əsasda, hansı səbəblər üzündən əmələ gəlirlər və neyləmək lazımdır, nə kimi fəsadlar yarada bilərlər. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir. Cəm Tökür Zadimani, bayaq işarə olundu varikoz müxtəlif nahiyələrdə qaraciyərlə əlaqədar nətər əmələ gəlir. Amma bu nələrə səbəb olur? Hər halda yəni, vücudumuzda təbii formadan xaric və bunun ziddinə bir məsələlər, yəni təbii formada damar necə ürəyə getməlidir, qan nətər dolandırmalıdır, indi gəlir öz başına damarlar genişlənirlər və bəzi əks cəryanlar, proseslər ki, mütləq bunların ağır fəsadları olacaqdır, təki bunlardan da danışaq və bu bir xəbərdarlıq olsun buna görə ki, daha sağlam yaşayaq və belə məsələlərlə qarşılaşmayaq.
Bəli, port damarının söhbətləri getdi ki, port damarı, başqa damarların əksinə ki, birbaşa Bəli. Ürəyə gedirlər, qara ciyər vasitəsilə ürəyə çatmalıdır ki, qara ciyərin normal vəziyyətlərdən çıxıb bərkimə, daraşlanma, xırdalanmalar zamanlarında bu qan öz başına rahat qara ciyərdən keçmədiyinə tansiyonu artacaqdır, bu Bəli. Tansiyonu artmadan qayıdacaqdır. Hardan gəlmişdi bu qan? O orqanlarda bir qədir prejer artıqlığı yaratsın Bəli. Və damar genişlənmələri ki, xüsusda venalar genişlənməsidir ki, varikoz yaradacaqdır. Dedik ki, anusda bir qədir bunlar gemroya səbəb olurlar. Dəridə göbək, dəri altında göbək ətrafında kaput meduza formasında damar genişlənmələri olur və bunlar gedirlər dalaqdan da qan çıxandan sonra portal veynilən gəlir. Qanlar əks cərəyanla qeydəndə bir zaman dalaq nahiyəsinə dalaqda bir böyümələr splenomegali dalağa splen deyilir. Böyüməyə də megal olmaq deyilər. Splenomegali port tansiyonunun yüksəkliyinin elə fəsadlarından biri olur ki, dalaq böyür, funksiyasını yaxşı əmələ gətirmir. Dalağın funksiyalarından qan yığılmalardan biridir ki, qan dalaqda artıq yığılması ilə bir qədir qan azlıqları əmələ gələ bilir, Bəli. Bir qədir qanda dəyişikliklər əmələ gələ bilir ki, hücrələr, qan hücrələrinin bir qədir ömürləri düz olmasın, şəkilləri düz olmasın, işlərin düz görməsinlə və bunların qan hücrələrinin immunitetdə olan ziyanlı halları, bir ziyanlara səbəb ola bilir və qan daşım, qanın oksizin daşıma eritrositlər vəzifəsində bir çətinliklərə və bunlardan ağır plaketlərdir ki, platletlərimiz bizim tromb hücrələrimizdirlər və laxtalanma işin onlar əmələ gətirə biləndirlər və bir laxtalanma problemlərinə da yenə dalağın böyümələri səbəb olur. Bunu qoyanda bu laxtalanma problemlərin qoyanda qara ciyərin laxtalanma faktorlarını da sintez eləmək vəzifəsinin qırağına qara ciyər onda ki, funksiyasında çətinliklər yaranır, bizim laxtalanmamızın bir qədir hücrədən asılısı, bir təhər dalaqda çətinliyə düşər, bir qədir faktordan asılısı da bir təhər yenə başqa təhərdə ziyanlı hallara düşər ki,
qanlarda qanaxmalara səbəb olacaqdır.
Səbəb ola bilər ki, bəli. Bu qanaxmalar indi gələ varikoz damarlarında əmələ gələ ki,
və içəri orqanlarda.
Bəli, içəri orqanlara qanaxma meyilliliyində vaqe olubdular öz təzyiqlərinin artıqlığından. Bəli. Hansı qan axmağa meyilli olubdur? Bir qan ki, hücrələri, platletləri dalağın böyümüş hallarında disfunksiyaya sarı gedibdilər. Onun laxtalanma faktorları da qara ciyərdə sintez hallarından bir qədir düşübdülər və disfunksiya orada da bir çətinliklərə səbəb olubdur. Qan axmağa meyillidir, təzyiq yüksəkdir varikoz damarlarında. Bəli. O damarlar da bizim gözümüz qarşısında dəyillə bir gizli yerlərdə bir təhlükəli qan axmalara səbəb ola bilər ki, həyatı çətinliyə salan ən əsas təhlükəli hallardan biridir ki, bir sirotik və siroza çatmış qara ciyərin axır vaxtlarda bir güclü ziyanlarına səbəb olar ki, biz yenə bura çatmamış bollu qarşı almalıyıq və qoymamalıyıq ki, iş bura çatsın.
Və nətər qarşısını almalıyıq, hansı göstərişləriniz, tövsiyələriniz vardı?
Bəli, bəli, qara ciyərin söhbətləri bir yerdə yığılmalıdır bir zaman ki, qara ciyəri nətər qoruyaq. Qorumaq söhbətləri elə portal tansiyonunu azaltmaq üçün, başqa disfunksiyaların qarşısını almaq üçün eyni bir söhbətlər gedəcəkdir. Bir yerdə yığılmalıdırlar, amma elə
onlarda ki, yəni qara ciyərdə bu aydınlaşıbdır ki, problem vardı, siroza sarı gedir, ola bilər ki, yaxın gələcəkdə necə deyərlər, varikoza gətirib çıxarsın. Bu şəxslər nə eləməlidirlər?
Bu şəxslər Qara ciyərlərin qara günə qoyan, bizim qara ciyərimizi qara günə qoyan özümüz oluruq çox yerlərdə. Bəli. Yəni, biri yeməyin qorumamaqla, içməyin qorumamaqla, içməyə söhbəti gedəndə elə alkohol yada düşür və düz yada düşür. Yəni, alkohol ən güclü ziyan vırdığı, ispirit ən güclü ziyan vırdığı yerlərdən elə biri də qara ciyərdir. Qara ciyəri biz çox ziyanlı nəsələr canımıza çatdırmaq ilə mədəniyyətdən yaranmış bu təzə yeməklər ki, içində qoruyucu vardı, içində bir toksinlər vardı. Bunlarla nə ziyanlar qaraciyərimizə vururuq, artıq yemək ilə onu piləməyə aparmaq ilə pilmələrin axırı ziruza sarı getmək ilə nə ziyanlar vururuq və bir qədər də az yemək, çox yeməklərlə, düz yeməməklərlə və Bəli. Mekanikal hallarda da bəzi-bəzi bir təhlükəli hərəkətlər eləməklərlə eləyə bilirik ki, qara ciyərimizə ziyan vıraq. Siqaretdən də yeri vardır burada ad gəlinsin ki, siqaretdə nə qədər zəhərli, toksinli substansiyalar canımıza çatdırır ki, onların elə çoxu qara ciyər vasitəsilə detoksifiyə olunmalıdırlar ki, bunlar da yenə qara ciyərə çətinliklər yaradırlar. Bunlardan qorumaq yerində söhbətlər getməlidir ki, nə eləmək ki, qara ciyər qara günə öz əlimizlə düşməsin.
Biz bunları bir başqa verilişə saxlayaq və dırnaq arası burada bizə qısaca cəm doktor bəlkə yeri olsun ki, işarə eləyəsiniz ki, bu şəxslərdəki varikoz əməli gəlib və qanaxma riski vardır, daşıyırlar. Bunlar hansı əlamətlərə daha çox həssas olmalıdırlar? Nələr bunlara xəbərdarlıq olmalıdır?
Bəli. Bir qədər sular ki, qarında yığılır, deyir ki, qara ciyər varikoz hallarına yoxunlaşıbdır. Bu sular əmələ gələn zamanlarda biri bəzi vitaminləri özü çöldən həkimlər vasitəsilə almalıdır ki, qara ciyər onları, o vitaminləri özündə yığıb saxlaya bilmir. Vaxtı ikən bunlar vırılmalıdırlar, çatmalıdırlar o cana. Bəzi yeməklərdə bəzi vitaminlər vardır ki, eləyə bilir qara ciyər onları özünə alsın, onları yeməklə çatdırmaq. Amma bu hallara çatandan sonra nə ki, bir qədir həzim prosesi də qara ciyərdən köməkliklərin almır. Pilər yaxşı cana çəkilmirlər, pilər də yayılmış, vitaminlər də bir təhraz alırlar ki, onları cana bir başqa təhərlə dərman formasında çatdırmalıyıq, yemək forması bəlkə canı çəkilmir. Bunların düz həkimlərindən söz eşitməlidirlər ki, nətər bunları canlarına çatdırsınlar. Yeməkdə, içməkdə bir qaydələr bunlarda xüsus özəllik tapır ki, riayət olunsun və hərəkətlər qədərincə olmalı olurlar. Biri özün zədələrdən qorumalı olur, turma zədədən və axırında da elə yenə bir neçə vaxtdan bir endoskopla, zontla yoxlanış lazımdır. Bunların qara ciyər vasitəsilə damar genişlənmələrinin ziyanlı halların bir qədər tanımaq üçün və dərmanları da vardı bunun. Varikoz damarları xüsusda qida borusunda ən təhlükəli yer qida borusundadır ki, bunları indi yoxun zamanlarda İranda da bu imkan yaranıbdır ki, biz gəlirik bu venalar ki, genişlənibdirlər, bunları endoskopla suction eləyib çəkirik endoskopun bir sahəsinin içinə, ətrafına bir plastik rubber salırıq, elastik rubber ki, bu çəkir bunların diplərindən bunları bağlır, qan çatmamazlığı bir hissələrində əmələ gətirir ki, bunlar qurusunla, düşsünlər, artıq genişlənmiş damarlar bir qədər yığılsınlar, azalsınlar. Və bir dərmanlar vardır ki, dərmanlar söhbəti bəlkə bu proqramda çox sən deyən yerləşməyə, amma ki, qorumaq iş bura çatmasın, bura çatandan sonra da həkimə düz müraciələr səbəb olacaqdır ki, biz bir ziyanlı halların vaxt ikən qarşısını alıq.
Çox gözəl. Təşəkkür edirik sizə, Cəm Doktor Zadimani. Təəssüflə vaxtımız sona çatıbdır və vidalaşmalıyıq. Burada bugünkü verilişimizə son qoymalıyıq. Amma söhbətlər, dostlar, gələcək verilişlərimizdə davam eləyəcəkdir. Qara ciyərlə bağlı və bunun müxtəlif problemlər ki, yarana bilər bu orqanda, bununla bağlı söhbət olunacaqdır. Ancaq bugünlük bu qədər deyir. Cəm Doktor, sizinlə vidalaşırıq.
Sağ olun, mən də vidalaşıram.
Dostlarımız aztabriz.ayrabi.ayar internet saytımızı unutmayın. 0098 41 33 16 24 21 telefon nömrəsi vasitəsilə də bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Sorğu suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. Canlı sağ könlünüz xoş və Allah amanın.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Doktor Behişti. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, bugün Doktor Behiştinin həyatı və şəhadəti haqda sizinlə danışacağıq. Seyyid Muhammed Hüseyniye Behişti şəmsi tarixilə 1307-ci ilin Aban ayının ikinci günündə İsfahan şəhərinin Lonban məhəlləsində dünyaya göz açdı. 4 yaşında məktəbxanaya gedib, yazıb, oxuyub, Qur'an öyrənməyə bacardı. Seyyid Məhəmməd orta sinifi İsfahanın Sədi məktəbxanasında keçirdi. Şah rejiminin suqutu ilə dini və məzhəbi dərslərin öyrənilməsi aşkar edildi və Seyyid Məhəmməd isə İslami elmlərin dərslərini öyrənməyə başladı. Seyyid Məhəmməd Behişti 18 yaşında Qum şəhərinə gedib, bir il sonra fiqh dərsini başladı. Bu müddətdə Ayətullah Seyyid Məhəmməd Hüseyn Brucerdi, Ayətullah Muhaqqiq Damad, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Ayətullah Hüccət Kuh Kəməri kimi adlım alimlərin yanında tələmmüz etdi. O, dərsini davam etdirərək, İlahiyyat və İslami Elmlər Universitetində elm öyrəndi. Seyyid Məhəmməd Behişti öz yaxın dostu olan Ayətullah Murtaza Mütəhhərinin tövsiyəsi ilə Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının İslami Hikmət və Filosofiya klaslarında iştirak etdi. O, Tehran Universitetində Filosofiya qolunda doktora aldı. Doktor Seyyid Məhəmməd Behişti Qumda siyasi mübarizlər üçün Din və Bilik adlı bir orta sinif məktəbi təsis etdi. Onu isə onun müdiriyyətini öhdəsinə aldı. Şəhid Doktor Behişti 24 yaşında ikən öz qohumlarından olan bir ruhani qızı ilə evləndi. Ondan isə 4 övlada sahib oldu. Doktor Behişti müxtəlif mədəni və siyasi fəaliyyətlərinə görə şah rejimi tərəfindən yaxalanırdı. Bir dəfə Pəhləvi hökumətinə qarşı bir çıxışı zamanı İsfahanda həbsə buraxıldı. O, azad edildikdən sonra Almanya müsəlmanları tərəfindən oraya dəvət olundu və Hamburg İslami Mərkəzini təsis etdi. Ayetullah Doktor Behişti öz elmi və siyasi fəaliyyətlərini daima davam etdirirdi. O, 1357-ci Şəmsi ilində Tehranın mübariz ruhanilər ictimaiyyətini bina etdi. Elə həmən il Aşura günü Pəhləvi hökuməti tərəfindən yaxalandı. Ayetullah Doktor Behişti İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin İraqdan Parisə getdiyindən 3 ay sonra oraya səfər etdi. Ayetullah Doktor Behişti İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh tərəfindən İnqilab Şurasının üzvü ünvanı ilə seçildi. İrana qayıtdıqdan sonra İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin İrana dönməsi zəminini yaratdılar. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan 10 gün sonra Ayetullah Doktor Behişti, Ayetullah Musevi Erdəbili, Doktor Muhammed Cevad Bahuner və Ayetullah Haşimi Rəfsancani ilə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasını təsis etdilər. Doktor Behişti isə bu partiyanın baş katibi ünvanı ilə seçildi. Ayetullah Doktor Behişti İranın konstitusiyasının yaranmasında mühüm rol ifa etmişdi. O, Tehran cəmaatı tərəfindən Xubrəqan Məclisinin nümayəndəsi seçildi və əmələn bu məclisin müdiriyyətini də ələ aldı. Ayetullah Doktor Behişti sonralar İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh vasitəsilə İranın məhkəmə qüvvəsi sədri təyin oldu. O, İranın elmi, siyasi və məhkəmə baxımından inkişafında çox mühüm rol ifa etmişdi. Ayetullah Doktor Seyyid Məhəmməd Hüseyni Behişti İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bir neçə üzvü ilə birlikdə 1360-cı Şəmsi ilin Tir ayının 7-sində Tehranda İslam Cumhuriyyəti Partiyasının mərkəzi ofisində münafiqlər tərəfindən bir bomba partlaması nəticəsində şəhid edildi. İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh buyurdu, Behişti məzlum yaşadı, məzlum öldü və İslam düşmənləri gözündə bir tikan kimi idi.
İranda saat 20.30, Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurmuşlar, ABŞ siyanist rejimin cinayət ortağıdır, lakin gələcəyin dünyası Fələstin dünyasıdır. İran prezidenti deyib, siyanistlərin bugünkü cinayətləri qərb irqçiliyinin çılpaq üzüdür. İşqalçı rejimin Azərbaycandakı səfiri müsəlmanların şüuruna hörmətsizlik edib. Ekspertlər deyir, Qarabağ müharibəsindən sonraki dövr regional iqtisadi əməkdaşlıq dövrüdür. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırır. Mən Əkrəm Rizayi və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşli. Öncəliklə, hamılarınıza baş sağlığı verirəm. Həzrət Fatimi Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günlərinə gəlib çatması münasibətilə. Həzrət Məsumənin vəfatının il dönümü ərəfəsində müqəddəs Rəzəvi hərəmi hürmət və izzət əlaməti olaraq qaraya bürünüb. Həmçinin İmam Rizə əleyhissalamın hərəminin xidmətçilərinin iştirakı ilə xütbə söyləmək və Həzrət Məsumənin pak hərəminin qaraya bürünməsi kimi mənəvi mərasimlər də İran İslam Cumhuriyyətində keçirilməkdədir. Dostlar, bəribaşdan hamılarınıza baş sağlığı veririk.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib, Fələstin xalqı mütləq qalib gələcək və gələcəyin dünyası Fələstin dünyasıdır, Siyonist rejimin dünyası deyil. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei çərşənbə günü Luristan vilayətinin şəhidlərini anma kongresinin təşkilatçıları və bu vilayətin bir qrup şəhid ailəsi ilə görüşdə vurğulayıb ki, şübhəsiz və dünyanın şər qüvvələrinin bütün dəstəyinə və Amerikalıların siyonistlərin cinayətlərində qəti ortaqlığına baxmayaraq, bütün bu qəddarlıq və cinayətlər sonda heç bir yerə çatmayacaq və bu cari məsələdə və gələcək məsələlərdə qələbə Fələstin xalqına aiddir. Hazret Qəzədə baş verən hadisələri taliyyə yüklü hesab edib və Qəzənin səbirli xalqının məzlum, eyni zamanda qüdrətli olduğuna işarə edərək deyib ki, Vəhşi və qanıçən düşmən cinayət törətməkdə uşaqları, kişiləri, qadınları, qocaları və gəncləri öldürməkdə heç bir sərhəd tanımır və Qəzza xalqı sözün dərin və həqiqi mənasında məzlumdurlar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bir daha Fələstinli döyüşçülərin oktyabrın 7-sində qəsbkar rejimə vurduğu zərbəni həlledici və misilsiz adlandırıb və deyib ki, zaman keçdikcə bu zərbənin düzəlməz olduğu daha çox aydın olur.
İran prezidenti deyib, siyanistlərin bugünkü cinayətləri qərb irqçiliyinin çılpaq üzüdür. Prezident qərb ölkələrinin müasir dünya tarixində hegemon hərəkətlərini xatırladaraq, bugün siyanist rejimin Qəzzada törətdiyi cinayətləri və qərb dövlətlərinin bu cinayətlərə dəstək verməsini hal-hazırda qərblərin irqçiliyinin və müstəmlikəçiliyinin çılpaq üzü hesab edib. İranın məlumatına görə, Ayətullah Seyid İbrahim rəisi çərşənbə günü günortadan sonra, Nigerin Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə bu ölkə xalqının müstəqillik istəyi və Avropanın hegemon siyasətlərinə qarşı müqavimət göstərməsini Afrikanın müstəmlikəçilikdən əsil keçidinin göstəricisi sayıb və bildirib məqsədlərə çatmaq yolunda möhkəm olmaq və duruş gətirmək, birliyi və vəhdəti qorumaq müstəqillik və azadlığa nail olmaq da uğurun sırrıdır.
İşqalçı rejimin Azərbaycandakı səfiri müsəlmanların şüuruna hörmətsizlik edib. Corcik deyib ki, yəhudilər öz müqəddəratlarını təyin edirlər. Qondarma İsrail rejiminin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri tarixi açıq şəkildə təhrif edərək Fələstin torpaqlarını siyonistlərin vətəni adlandırıb. Bu haqda hazırladığımız səs yazısını dinləyirsiniz.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinə verdiyi müsahibədə diplomat öz gülünc iddiasını əsaslandırmağa çalışaraq deyib, Fələstinlilərlə sülh çox sadə səbəbə görə nəticə vermir. Onlar hələ də yahudiləri öz torpaqlarında öz müqəddəratını təyin etmə hüququna malik olan İsrail torpağının yerli əhalisi kimi tanımırlar. İordan çayının qərb sahilindəki Fələstin rəsmiləri nəinki İsraili yahudilərin vətəni kimi tanımırlar. Yahudi xalqının varlığını ümumiyyətlə qəbul etmirlər. Onlar yahudiləri xarici müstəmləkəçi hesab edirlər, deyə terror dövlətinin diplomatı qeyd edib. Məzlum Fələstin xalqına qarşı qırğınlara bəraət qazandıran Dik vurğulayıb ki, Fələstin rəhbərliyi yahudilərin öz müqəddəratını təyin etməsinə qarşı müharibəyə son qoymalı və İsrailin yahudilərin vətəni kimi tanımaq öhdəliyi götürülməlidir. Həyasızlığın son həddini aşan İsrail səfiri sonra irqçi rejimə qarışan xüsusiyyəti günahsız fələstinlilərə haqda işlədi. O deyib ki, azad dünya birləşməli və barbarlığa və zülmə qarşı qətiyyətli olmalıdır. Siyonist rejim səfiri sonda İsrail ordusunun Qəzza əhalisinə qarşı cinayətlərini davam etdirəcəyini bildirib. Həmas təslim olmalı, Qəzza zolağı tamamilə silahsızlaşdırılmalıdır. Əgər bu baş verməsə, İsrail Həmas məhv edilənə qədər müharibəni davam etdirəcək. Bu ərazi uğrunda müharibə deyil, bu bəşəriyyətin gələcəyi üçün müharibədir. Ona görə də heç bir kompromisdən söhbət edə bilməz.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert deyib, Qafqaz region ölkələri qəbul ediblər ki, Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövr iqtisadi əməkdaşlıq dövrüdür. Regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi nəticəsində xalqların rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi və milli maraqların gücləndirilməsinə yönəlib. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Hüseyn Şahpəri İrnayı müsahibəsində deyib, belə görünür ki, qonşu dövlətlər Qafqaz regionda müharibənin bitməsindən İran və Rusiyanın da daxil olmaqla ölkələrin bu regionda rolundan sonra realist yanaşma nümayiş etdirirlər. Ekspert deyib, bu arada Türkiyə Qafqaz regionda strateji mövqeyini sabitləşdirmək üçün realist və rasional yanaşma olan əməkdaşlıq axtaran siyasətlərə doğru irəliləyibdir.
İranın vitse-prezidenti və Qırğızıstanın baş naziri arasında keçirilən görüşdə iki tərəf iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, o cümlədən dəmir yolu dəhlizinin işə salınması, neft emalı zavodunun tikintisinə köməklik və taxıl və ticarət mərkəzlərinin yaradılması və elektrik stansiyasının tikintisinə dair razılığa gəliblər. İslamın məlumatına görə İran İslam Respublikası prezidentinin birinci müavini Məhəmməd Müxbir çərşənbə günü Şanxay təşkilatı üzvü olan ölkələr Baş Nazirlər Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Qırğızıstana ilk səfəri zamanı bu ölkənin baş naziri ilə görüşüb. Bu görüşdə İran tərəfi Qəzza zolağının hazırki vəziyyətindən və məzlum Fələstin xalqının siyonist rejim tərəfindən öldürülməsindən təəssüfləndiyini bildirərək, Qırğızıstan hakimiyyətinin dünyanın azad və humanitar ölkələrlə birlikdə bütün səylərdən istifadə edib Qəzza xalqının bombardmanının dayandırılması və humanitar yardımın yoluna yenidən açılmasına çağırıb. Bu görüşün davamında həmçinin Qırğızıstanın baş nazirinin xahişi ilə İranın neft və Qırğızıstanın iqtisadiyyat nazirlərinə bölgədə neft emalı zavodunun yaradılmasına və benzin istehsalına köməklik göstərmək, habelə neft alınması planlaşdırmaq tapşırılıbdır.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Amerikanın Suriyada əhl-i sünnə məzhəbinə qarşı fitnəsi ekspertlər tərəfindən açıqlanıbdır. Yaxından Türkiyə proqramında türkiyəli politoloq Hüseyin Tögay Şiə və əhl-i sünnə arasında yaradılmış fitnələrdən danışıb.
Yani İran'ın dini lideri diyor ki, ehli sünnetin mukaddesatına saldırmak haramdı. Bunu ağzıyla söylüyor.
Tabii.
Ama Amerika'nın çıkardığı şu söz var. Haşa, Filistin, Suriye'de fetva verdi. Sünni Müslümanlara tecavüz etmeyi, namusu helaldir diye bir şey yaydılar.
Evet.
Yani ama yayılana inanıyor.
Ve buna inandı insanlar.
Ağzından yani İran'ın dini liderinin ağzından çıkan söze inanmıyor ama Amerika'nın uydurduğu söze inanıyor. Evet. Maalesef onu bildikleri için yani yalan haberi çok kolay yayıp çok kolay insanları inandırdıkları için rahat rahat yalan konuşabiliyorlar. Tabii. Hem de çünkü utanma duyguları da yok. Evet. Yalan ortaya çıktığı zaman utanmıyor adam.
Evet. O yüzden uygulamaya da bakmıyor. Rahatlar. Yani o verdiğin örnekte işte ehli sünnetin kutsallarına hakaret etmenin yasaklanması
haramdır.
Mesela evet. Haram olduğu ve yasak olduğu aynı zamanda kanunen de bilinmesine rağmen ve bunu uygulamada da olmasına rağmen insanlar dedikodulara inanmayı seçiyorlar. Yani İran'da siz gidip maalesef mesela bir televizyon kanalına çıktınız, böyle bir televizyon programı yapıyorsunuz. Bu televizyon programında mesela ikinci halifeye ağır hakaretler ettiniz veya
kesinlikle,
birinci halifeye
yasa,
ağır hakaretler
edemezsin.
Ettiniz. Sövdünüz vesaire bir şey yaptınız.
Evet.
Bunların bir yaptırımı var.
Evet.
Bunları yapamazsınız.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Şimdi durum böyleyken uygulamada Türkiye'de birçok insan neler neler düşünüyor, neler neler söylüyor. İşte. Cübbeli Ahmet gibi Türkiye'dekiler bilir. Cübbeli Ahmet gibi bazı kişilerin dezenformasyonuna geliyor, evet, ki bugün o dezenformasyonlardan birini de o yapıyor. Maalesef yine bu meselede İran'ın Hamas'ı desteklediğini söyleyerek, ki İran zaten Hamas'ın yanında duruyor. Yani arkasında değil, yanında
açık
duruyor.
Açık açıkta duruyor.
Duruyor.
Söylüyor.
Abdullahyan'ın temaslarını gördük. Aynı zamanda Irak'a gitti, Lübnan'a gitti, Seyit Hasan Nasrallah'la görüştü. Bunun üzerinden yine dezenformasyon yapıp sanki Filistinlileri işte mezhepçilik üzerinden bazı ehli sünnet Müslümanları kışkırtıp Filistinlileri desteklememeleri yönünde bir yere getiriyorlar. Yani o kadar büyük bir nefret var ki bazı insanlarda, mezhepçilik var ki, sadece mezhebini kutsadığı için, din gibi artık dinin yerine koyduğu için her türlü kutsalını bir kenara, yani Mescid-i Aksa'yı bir kenara itebiliyor. Evet. Neden? Ben değil de onlar yapıyor diye. Hı hı. Yani mesele bu aslında. Ve buna İslam'da hasetçilik denir. Yani ben yapamıyorsam başkası da yapmasın. Haset denilen şey budur aslında. Bunlar da bunu görüyoruz.
Bu ve o dediğin Cübbeli ve onun zihniyetindeki insanlar daha önce ne diyordu? İsrail'e İran ne yaptı mesela? Evet. Hiçbir taş attı mı ya da herhangi bir şey yaptı mı? Sadece sözde kalıyor. Yaptığı zaman da bu sefer de diyor ki ya işte İran bunu kışkırttı, başımıza bela etti gibi bir açıklamalar. Yani evet, ne yaparsan yap bunların memnun edemezsin, ki memnun etmek de
pek mümkün değil
zaten. Evet, mecbur da değil.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan devam edilir. Siyanist rejim partlayıcı silahlardan istifadə edən çəkinməlidir deyə BMT bildirib. BMT'nin insan hüquqları üzrə başkomissarı bugün səhər saatlarında deyibdir ki, siyanist rejimi yaşayış masivlərində geniş təsirlərə malik olan partlayıcı silahlardan istifadə etməkdən çəkinməlidir. Qida, dərman, ışıq və su çatışmazlığına görə Qəzza şəhərinin durumu fəlakətə yaxınlaşmaqdadır deyən Volker Türk bu şəhərdə geniş ateşkəsin bərqərar edilməsini istəyib. BMT-nin insan hüquqları üzrə başkomissarı həmçinin siyanist rejimin qəza mülkilərinin, ticarət malları və əyyaşı xidmətlərinə əl çatanlıqlarını əngəlləməsini beynəlxalq qanunların pozulması kimi adlandırıbdır.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah Aban ayının 4-də paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 14-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 9-21, Culfada 10-20 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 11-23 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 15-29 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 8-24, Biləsuvarda 9-21 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayətdə Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Astarada 17-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah 26 oktyabr tarixində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizdə çatdırmalıyam. Cümə axşamı 26 oktyabr tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 5:42 dəqiqədə sübhazan deyiləcək, 7:3 dəqiqədə günəş doğacaq. 12:42 dəqiqədə günorta azanı, saat 18:00-da isə axşam azanı səslənirləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
چراغ
همچنانی که رجاله های مکه و طائف در اون روز نتونستن با اون همه تلاشی که کردن نام پیامبر مقدس اسلام رو پنهان کنند، امروز هم این حضرات شبیه همون هاست کارشون. اینا هم نخواهند توانست و اینها به پیغمبر صدمه نمیزنن. منتها یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه.
O dövrdə Məkkə və Taifdəki alçaqlar bütün ciddi cəhdlərinə baxmayaraq müqəddəs İslam peyğəmbərinin adını gizlətməyə müvəffəq olmadıqları kimi bu cənablar da bugün peyğəmbərə heç bir xələl gətirə bilməyəcəklər. Bunların gördüyü iş də eynilə o dövrdəkilərin əməllərinə bənzəyir. Modern cahiliyyətin və vəhşi qərb mədəniyyətinin əlamətləri müşahidə olunur. Nəticə itibarilə bütün bunlardan bir məqamı dərk etmək olur ki, bu işlər qərb sivilizasiyasının zülümkar təbiətinin göstəricisidir. Bunlar bu sivilizasiyanın, bu mədəniyyətin, bu modern cahiliyyətin öz zatı və mahiyyəti itibarilə nə qədər zülümkar və vəhşi olduğunu göstərir.
Əlbəttə, pənhan mükonən ni vəhşigəti ro, çon az ilm və danış və fənnavəri bərxordar həsən, zahir ilm və fənnavəri ro mi puşunən un
vəhşigəti ro. Əlbəttə ki, onlar bu vəhşiliyi, bu barbarlığı gizlədirlər. Elmi biliklərə və texnologiyalara sahib olduqları üçün öz barbarlıqlarına elm və texnologiya donu giydirib, onu örtbastır edirlər. Zahirən, insanı simada qalistik taxıb, ətirlənərək ortaya çıxır, nəzakətli danışır, öz həqiqi vəhşiliklərini bu kimi vasitələrlə gizlədirlər. Bir sözlə, İslam dininə və Peyğəmbərə qətiyyən xilal gətirə bilmirlər. Amma bu kimi olaylar bizim bu sivilizasiyanı daha yaxşı tanımağımıza şərait yaradır. Bu sivilizasiya həqiqətən də vəhşi bir sivilizasiyadır. Bu sivilizasiya hətta öz xalqlarını belə bədbəxtliyə düçar etmiş bir sivilizasiyadır. Hazırda bu sivilizasiyanın başlanğıcından, Rönesansdan bir neçə əsr ötdüyünə baxmayaraq, Avropa ölkələrində, Amerikada və onların yolu ilə gedənlərdə qeyri-bərabərliyi, ədalətsizliyi, utanc verici əxlaqsızlığı müşahidə edirik. Bu sivilizasiyanın, bu mədəniyyətin təbiəti budur.
Mehriban dostlarımız, bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Sabah Rabiu Sani ayının 10. günü Hazret Han